Nematerijalna ulaganja predstavljaju nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe. Računovodstveno vrednovanje i obuhvatanje nematerijalnih ulaganja regulisano je Međunarodnim računovodstvenim standardom broj 38, koji nosi naziv nematerijalna ulaganja. Nematerijalna ulaganja predstavljaju imovinu preduzeća koja se iskazuje u bilansu stanja kao element stalne imovine. Nematerijalna ulaganja se klasifikuju u kontnom okviru u okviru klase broj 0 na grupi računa 01 koja se naziva nematerijalna ulaganja.